Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen! I det nye året så har vi tenkt å utfordre hvert ene litt. Og det til noe så spennende som å lese Bibelen sammen. 2024 skal liksom bli det året da Steinkjer Frikirke lest Bibelen i lag. Derfor så det laget en bibelleseplan som ligger ute i kaféen, som du gjerne må ta med deg. Og så blir dere enige i familien, eller noen venner, eller i gruppe, eller du alene. Og så starter vi på en sånn en bibelleseplan for 2024. Der det tre tekster, korte, enkle tekster for hver dag. Og for du som har allerede har sett det her folderen, så er ikke sånn at året er slutt 31. mars, men da kommer det en oppdatert versjon, ikke sant, for neste kvartal og så videre. Så det du får med deg hjem i dag, eller nå fremover, det rett og slett en bibelleseplan for første kvartalet. Og så kan vi gjøre det sammen. Og så det sånn, når vi møtes da på gudstjeneste, eller i gruppene, eller på kafé, eller i selskap, så kan vi snakke sammen kanskje om det vi har lest. Frikirken har sett seg som mål å øke liksom bibelkunnskapen. Vi skal bli enda mer kjent med Bibelen. Og så det en måte å gjøre det på, det å lese i lag, rett og slett. Og for du som så avansert at du kan bruke en sånn QR-kode, det firkanten med rare skriblerier til, så kan du rette mobilen din imot der, og så får du en app som heter Bible in One Year. Yes, that was utenlandsk. Og der kan du da følge det som blir sagt på den appen. Det Nikki Gamble og kona som har en liten sånn betraktning over noen av disse tekstene og noen bønn. Så for du som er bra på engelsk, så kan du også benytte av det å få liksom full pakke. Vel, vel, det var utfordring, oppfordring til å lese Bibelen sammen i 2024. For det sånn at noen av disse bibelhistoriene og noen av det vi har lest, det har en egen evne til å bli settan fast litt grann bedre enn andre ting kanskje. Ja, 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 vi skal være ærlige og se på at mye vi leser, kan hende at det går inn og ut igjen, ikke sant? Men noe blir hengende igjen. Og som det var sagt innledningsvis her, så den historien jeg skal ta fram i dag, det noe av det som for mitt vedkommende også sett igjen siden søndagsskoletida. Sant? Daniel i løvehulen. Åh, det var en historie som jeg synes var så spennende. Allerede som liten gutt så synes jeg den var spennende, og så har den levd med meg gjennom hele livet som en sånn sterk beretning over hva Gud kan gjøre i livet til menneskene. Når de stoler på han, eller når de henvender seg til han. Og det skal vi komme litt tilbake til. Og du som tenker, tredje søndag i advent, og så skal du snakke om Daniel i løvehulen. Det faktisk en av tekstene til denne dagen. Så da har jeg god unnskyldning for å ta den fram. Og så det jo sånn at Daniel, før han havna blant løvene, så var jo Daniel blant kong Dareios. Kong Dareios. Han var en av de mest betrudde han hadde. Han var en betrudd embetsmann. Han var tiltenkt i framtiden, han som statsminister. I hvert fall det vi forbinder med lederskap. Han var tiltenkt å bli statsminister. Veldig høyt akta. Men så havner altså Daniel i denne fryktelige, vanskelige situasjonen at kongen vedtar en ny lov. Og den loven, den var sånn at han påbød alle sine undersåtter å kun tilbe kongen i 30 dager. Ingen andre guder skulle bes til den i de 30 dagene, kun kongen. Og den som ikke ville bøye seg for den nye loven, den ville bli kastet i løvehulen. Og løvehulen, det var et forholdsvis usunt sted å være. Det var altså et svært høl i bakken, en grotte der de har fanget løva, holdt dem fanget der, og den som ble sendt ned i løvehulen, den kom ikke opp igjen. Og vi går til Daniel 6. Det da i Gammeltestamentet, side 1005 i min bibel, Daniel 6, 4-24. En litt lang historie, men når du først er kommet hit, så skal du få full pakke. Daniel 6, 4-24. Daniel utmerket seg fremfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usedvanlig ånd i ham, og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embetsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for, eller noe galt å si om han, for han var pålitelig. Og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Da sa mennene, «Vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis du da ikke finner noe hos ham som angår hans religion.» Nå stormet ministrene og satrapene inn til kongen og sa til ham, «Lenge leve kong Dareios!» Alle ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne har holdt råd, og vi har blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. Utsted nå et slikt påbud, konge, og sette opp et skriv som ikke kan tilbakekalles etter medernes og persernes uforanderlige lov. I samsvar med dette satte Dareios opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Så gikk de fram for kongen og sa, «Konge, har ikke du utstedt et påbud om at enhver som i 30 dager ber til noe annen Gud enn, eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte, «Jo, det står fast etter medernes og persernes uforanderlige lov.» Da sa de til kongen, «Daniel, en av de bortførte fra Juda, retter seg hverken etter deg eller etter dette påbudet du har utstedt. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.» Da kongen hørte det, gjorde det ham svært ondt, og han bestemte seg for å berge Daniel. Helt i solnedgang gjorde han hva han kunne for å redde ham. Igjen stormet mennene inn til kongen og sa til ham, «Konge, glem ikke at det er medisk og persisk lov, at ikke noe påbud som kongen har gitt eller noe forordning som han har utstedt kan kalles tilbake.» Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel, «Måtte din Gud som du fortsatt dyrker berge deg.» De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget seil og sine stormenns seil, så ingenting skulle kunne endres når det gjaldt Daniel. Deretter gikk kongen til slottet sitt og fastet hele natten. Han lot ingen kvinne komme inn til seg, og han fikk ikke sove. Tidlig om morgenen, ved soloppgang, sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel. «Daniel, du tjener for den levende Gud. Har din Gud, som du stadig dyrker, kunnet berge deg fra løvene?» Da svarte Daniel, «Lenge leve kongen!» «Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke skadet meg. For jeg funnet uskyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Da ble kongen svært glad, og befalte at de skulle dra Daniel opp av hulen. Og da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. Det fantes mange gode grunner til at Daniel kanskje skulle ha ligget litt lavt i terrenget. Det er 30 dagene som kongen har laget denne nye loven. Denne loven som tillot kun at folket skulle be til han. For det var jo sånn at Daniel, som jeg sa her, hadde jo veldig høy gunst, som det heter. Altså respekt. Folket respekterte han, og kongen holdt han høyt. Han var i en posisjon der han kunne ha utøvd veldig mye makt, og der han hadde stor innflytelse. Han har faktisk kunnet ha tenkt, det er jo bare 30 dager det snakker om. Ja. Han har kunnet ha sagt det at, jeg kan jo prøve å holde meg unna det kongen. Jeg kan jo reise litt rundt omkring i provinsen og være veldig opptatt, så jeg slipper å falle på kne og tilbe det her kongen. Jeg kan rett og slett holde meg unna. Det er jo bare 30 dager. Og så kunne han ha tenkt, hva tjener det til gode hvis jeg havner i det løvehulen? Alt jeg har oppnådd, all anseelse, alt jeg har fått, alt tillit jeg har vist, alt er tapt i et nu hvis jeg havner i den løvehulen. Tenk hva jeg kan få bety for Gud når jeg kommer til makten. Jeg kan være et godt vitnesbyrd for hoff og embedsverk. Jeg kan kanskje til og med innføre bibelundervisning. Heldigvis så resonerte ikke Daniel sånn. Han valgte å bekjenne trua si. Han valgte å bekjenne den Gud han trodde på, selv om det virket som en tapt kamp. Selv om det kan virke veldig, veldig forgjeves. Det er liksom et prosjekt som er dødt. Likevel så verden å stå i det. Og så kan du selvfølgelig begynne å peke på oss. Hvordan ser vi oss i hverdagen? Hva våger vi å stå i? Hva er vi redde for å miste? Vil vi bøye oss for kongens nye lov? Eller vil vi våge å stå som Daniel? For Daniel, han gjorde noen veldig kloke valg. Han prioriterte rett, kan vi vel konkludere med. Han sette Guds rike først, og hva skjer? Jo, da kan han høste ifra noen sånne skjulte skatter. Han har noen krefter, han har noen makter, noen myndigheter, og noen styrke som han faktisk kunne hente i denne situasjonen. Og så gjorde det at gudslivet hans, troslivet hans, ble åpenbart med det. Og så synes jeg det er veldig interessant å lese om bønnelivet hans i vers 11 der. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Han prøvde ikke å gjemme seg unna, eller forandre på bønnetiden. Han ba med åpne vinduer. Han gikk ikke og gjemte seg. Han gikk ikke i skjul. Men han bøgde kneen sin for den levende Gud fortsatt. Selv om situasjonen var sånn at han mest sannsynlig kunne ha vært litt nedtrykt. Han kunne rett og slett ha vært helt oppgitt over det her loven som kongen innførte. Han kunne ha sett seg i et sånn ekokammer, som vi kaller det, når folk samles og er så enige om hvor gærlig det er rundt oss. Han gjorde ikke det. Han ba, Han opprettholdt lovprisninga. Det er et godt eksempel. Når det står på litt rann, så ble ikke han fortvilet, men han stilte seg på kne med det åpne vinduet, og så ba han, og så lovpriset han. Jeg tenker takken, det å prise Herren også når det er vanskelig, det gir styrke. Og det er en veldig frimodig bønn, spør du meg. Med åpent vindu, midt i trasige situasjon. Og så er det mange kristne som opplever noe lignende, og har det fryktelig trasig, lever under press, blir torturert og tvunget til å leve etter kongens lov. Det er noen som lever i land der det ikke er lov å praktisere kristen tro. Likevel så får vi høre vitnesbyrdet om lovprisningen, om takken, lovsangen, bønna med åpne vinduer. Det er helt fantastisk. Jeg kjenner jeg har mye å lære av det. Når man blir litt sin oppgitt i hverdagen, så har vi så lett for å trekke oss unna. Inn i mørkret. Hva gjør Daniel? Med å åpne vinduer, tilbe sin levende Herre og Mester. Og så er det mange som går på akkord med trua si. Det er jo bare 30 dager. Det er jo bare snakk om deler av vår teologi. Og så nedjusterer vi grenser mellom hva som er rett og hva som er gærlig, og så hører vi ekkoet ifra tidenes morgen. Har Gud virkelig sagt? Og så er frykten for løvehulen og tanken på alt vi kan miste, det er det som gjør at mange bøyer av. Når kong Dareios innførte den nye loven, så var jo det for Daniel et angrep på de budene han har lært. Hvilket bud? Jo, det første budet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det var liksom en sånn bjelle som ringte. Her er noe annet enn det jeg har lært. Her er noe annet enn det Gud har sagt. Og så kan man stille seg spørsmålet når kongen innfører nye lover. Skal vi følge Guds ord eller mennesker sine ord? Skal vi dyrke skaperen eller skal vi dyrke skapningen? Skal vi dyrke skaperen eller skapningen? Hvem skal vi lytte til? Daniel, han valgte å ikke være spesielt strategisk, hvis du spør meg, eller taus. Nei, han fornekta ikke trua si. Han fornekta ikke Gud. Og så blir Daniel kastet til løvene. Rent fysisk så slipper jo vi det. Ikke bare på grunn av mangel av løver, men vi har litt annen måte å bli møtt på, ikke sant? Våre dagers løvehuler, det kan være for eksempel allmenn mediedekning, nå svartmaler jeg litt da, holdninger i samfunnet, det kan være tastaturkrigerne på sosiale medier, og i noen tilfeller lover som gjør at rommet for kristen tro blir litt smalere. Og dem som ikke vil bøye seg for kongens lov, de blir kalt for dømmesyke, kjærlighetsløs, diskriminerende, og så videre. Og så bøyer man av. Man gir opp. Det virker som en tapt kamp, som det er umulig å få gjort noe med, eller umulig å komme seg helskinnet gjennom i hvert fall. Og så nøtter ikke å diskutere med løva. Jeg har ikke prøvd det, men jeg har lest det. At det nøtter ikke å diskutere med løva. Du kan ha gode ord, og du kan ha gode hensikter, men dine argumenter er drukne i løvebrølene. Ingen av oss kan vinne kampen i løvehulen. Daniel, han var ikke i stand til å lukke gapet på løvene. Det gjorde Gud. Daniel kunne ikke noe gjøre i løvehulen. Men Gud kunne gjøre noe der. Og for den kampen som David måtte vinne, Daniel måtte vinne, det var kampen mot sin egen frykt. Sant? Det var frykten for løvene. Det var den kampen Daniel måtte vinne. Og den kampen vann han da han bøyde kne og ba til Gud i offentligheten, foran et åpent vindu. Da han bøyde seg, da han bekjent offentlig trua si for mennesker, da han reiste seg mot kongens lov, det var da han vant kampen. Kong Dareios, han forsto at når han hadde blitt lura av rådgivere. I manuset har jeg skrevet teologer i spørsmålstegn. Men hva gjorde kongen? Han innså sin urett. Han hentet Daniel opp fra løvehulen, og hva gjør han da? Jo, han opphever loven med det samme. Den loven han selv har vedtatt blir i samme øyeblikk opphevet. Og Daniel, han får økt innflytelse i kongeriket når han velger å være trofast mot Gud. Og når han velger å lytte til Gud, og når han velger å lyde Gud, han var villig til å miste alt. Men hva gjorde Gud? Jo, han reiste opp igjen. Og til oss da, som ikke har noe sånn snærrende løver veldig nært oss, hvor lett mister ikke vi mot det? Jeg snakker like mye til meg selv også. Og så tenker jeg, vi må ikke være redde å miste noen ting. Ikke være redde å miste noen ting. Det viktigste er å ikke miste trua si. Trua på en levende Herre og Mester. Og så fikk jo Daniel da oppleve frelse, rett og slett. Du og jeg har fått erfart frelse med en Jesus som dør på korset for oss. Og så får Daniel oppleve denne frelsen på nært hold med at han ikke blir spist opp. Han blir berget ut av det som er garantert død. Og så hadde han en indre fred og ro, kan vi lese om. Og hva står det om kong Dareios? Han sov dårlig. Han fikk ikke sove den natta. Hvorfor det? Daniel, han har en deilig natt søvn, han. Fordi at Guds løfte, det står fast, som vi kan lese i salme 34:8. Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham, og han utfrir dem. Ikke bare passer dem på, men han tar dem ut av det. Jeg tror det var Jesus Kristus som var i hulen den natta og sørget for at det her løvene ikke forsynte seg av Daniel. Det står at det var en engel. Det kan like godt være Jesus som var til stede. I en engels skapning, gjerne det. Og så lærer vi oss gjennom det her historien at det lønner seg å stole på Gud. Det lønner seg å lyde hans bud under alle livets forhold. For vi vet det, at det er noen innfløkte dager. Det er noen sånne løvehule dager. Og så skal vi få lov til å stole på at han griper inn. Og Daniels Gud, han vil også være din og min Gud. Og så stopper som regel historien her. Om en Gud som beskytter sine, om en Gud som går sammen med sine, en Gud som bevarer sine. Og så er det selvfølgelig et godt poeng med historien, men jeg tror ikke det er det eneste poenget med denne historien. For jeg har møtt mennesker som selv om de har stolet aldri så mye på Gud, så har de vært utsatt for veldig vanskelige ting. Jeg har møtt mennesker som har bedt og bedt og bedt og stolet på, og så har det likevel vært veldig vanskelig. Og så har man havnet i løvehulen. Vi har mange sorter løvehuler. Det er noen i salen her som har erfaring med krig. Andre har erfaring med alvorlig sykdom. Noen kjenner på brutte relasjoner, som det heter så fint. Andre har mista noe verdifullt. Jobben sin, for eksempel. Andre har mista noen de er veldig glad i. Og så kan en pastor få spørsmålet, hvorfor ble ikke disse beskytta av Gud? Og det må jeg bare svare ærlig på. Jeg vet ikke. Hvorfor erfarer noen mye godt, og andre mye vanskelig? Derfor tenker jeg vi skal være forsiktige med å si at bare du ber nok, bare du tror nok, bare du er lydig nok, så vil du bli berga unna. For vonde ting kan nemlig skje med veldig gode mennesker som har lagt alt i Guds hender. Og likevel så ble det vanskelig. Så hva kan da være et annet poeng med denne historien? Jeg skal prøve å forklare. Etter at Daniel kom opp fra løvehulen, så fjerner jo kongen denne loven han nettopp har vedtatt. Den strykes. Og hva skjer du etter det? Jo, da skriver kong Dareios et brev formet som en ny lov til alle menneskene i hele kongeriket. Og den loven, folkens, den står her i vers 26-28. Rikelig fred starter med, og det betyr altså fred over hele riket. Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud. Han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne. Hans velde er uten ende. Han berger og redder. Han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør. Det her brevet og denne loven sendes ut til hele riket. Alle sammen må se dette oppslaget her. Alle må få denne beskjeden. Alle sammen må lese dette brevet om denne levende, denne evige, denne Gud som hans rike som ikke går til grunne, en som frelser, en som redder, en som gjør tegn på jorden. Sånn forkynner kong Dareios sannheten om Daniels Gud. Og alle mennesker skulle få høre om det. Fordi Gud berget Daniel, så fikk med andre ord alle menneskene høre om Gud. Og jeg tror det er et av hovedpoengene med denne historien. For hva skjer etter dette? Alle sammen får høre om Gud. Alle sammen får høre om det undre. Og du, alle sammen, det er faktisk vi òg. Hadde ikke dette undret her skjedd, så har kanskje kongen ikke skrevet den nye loven og laget dette nye brevet. Og kanskje hadde han ikke sendt det ut til hele riket sitt. Kanskje hadde du og jeg ikke fått hørt om en levende Gud. Der og da starta det noe så interessant som misjon. Natten i løvehulen resulterte i misjon, rett og slett. Noen av oss tror jo at misjon er noe som starta etter Matteus 28, når Jesus gir sin misjonsbefaling. Ja, det ble god fart i det da, men i Gammeltestamentet så er misjonspreget med. Det starter her, folkens. Alle sammen i verden må få høre det, at Daniels Gud er i stand til å utrette det ene etter det andre som ble lista opp her i stad. Og målet med misjonen er jo at alle skal høre. Det er fantastisk denne historien om Daniel. Men hva resulterer det i? At vi sitter her i dag. Nesten sånn direkte ettervirkning. Og så starter det hele med en utrolig vanskelig situasjon. Men hvor mange ganger er det sånn at vanskelige situasjoner gir et sterkt vitnesbyrd om Guds handlinger? Hvor mange sanger synger vi ikke som i utgangspunktet kommer fra en sånn løvehulen-opplevelse? Og så skal han ikke se lett på folk som har det fryktelig vanskelig. Absolutt ikke. Ingen av oss trenger å sette det på ønskelista at jeg kan tenke meg å ha det litt vanskelig utover våren. For da skal jeg skrive en sang. Men får du det vanskelig, så skriv gjerne en sang om Guds gjerninger. Når det har stormet i livet, så ble det fylt med en fred, sier noen. Hva er det? Hvor kommer det ifra? Noen forteller om sykdommer de har vært helbredet fra, med brutte relasjoner som har vært gjenopprettet, med vanskelig tid som ble til god tid, med en jobb som forsvann, og så fikk jeg en bedre jobb. Det er mye å skrive sanger om, folkens. Og så vil det ligge noen sånn ture i løvehulen fram om oss. Det er her vi hadde advart. Det er noen løvehuler fram om oss. Noen av dem ramler vi, og andre blir vi kastet i. Det er bare en forskjell. Eller du, det kan gjøre en forskjell. Hvis du tar Gud med. For det er vesens forskjell. Om du har med Gud i den løvehulen eller ikke. Hva skjedde med Daniel? Han kom helt uskadet fra det. Gud var til stede. Daniel ba 3 ganger om dagen før det. Han skjulte ikke det. Han fortsatte med det. Han lette ikke fiender stoppe trospraksisen. Åpne vindua. Det viste at han skjemtes ikke overfor noen med trua si på Gud. Samtidig så hadde han åpent bønnevindu oppover. I motgangstider så er det veldig lett å trekke seg unna. Eller tenk det å bare 30 dager. Vi kan holde litt lav profil. Våg å stå som Daniel. Og våg å be som Daniel. Takk, Herre himmelske Far, for dette ord til oss i dag. Takk for denne historien som har gjort at noen av oss har vært kjent med deg. Takk for at du opptrer som en levende Gud midt oppi Daniels elendighet. Og takk for vitnesbyrdet om at du opptrer levende og virkekraftig midt i våres hverdag. Takk at vi skal få erfare deg på nært hold. Gjennom ditt ord som du har gitt oss, men også gjennom dine handlinger i hverdagen, i smått og i stort, Jesus. Og så ber jeg om at vi alle sammen må ha det fokuset at bare du er med, så er vi berga. Selv om det er vanskelige tider. Selv om det er ondt og trasig på mange måter. Så ber jeg frimodig, la ditt ord få plass i Norge. La ditt ord få plass her på Steinkjer. Og la ditt ord få enda mer plass i heimen våres og i livet våres. Amen.
When you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. mountains, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the where you're